Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur optimist për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, por ai ka refuzuar të japë detaje nga propozimet e fundit të ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se ndarja e informacioneve me publikun mund ta dëmtonte procesin. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg në Shkup deklaroi se pas zgjidhjen e çështjes së emrit nuk mund të pritet të zhbllokimi i procesit eurointegrues. Ekspertët thonë se ndryshim të emrit duhet të ketë dhe se kjo në asnjë mënyrë nuk e rrezikon identitetin e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë janë të vetëdijshme se pa një kompromis me Greqinë për çështjen e emrit, nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit të integrimit të vendit në NATO dhe marrja e datës për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Një porositë të tillë gjatë vizitës në Shkup e dha edhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg. Ai tha se zyrtarët e institucioneve, përveç sa ambicios, duhet të jenë edhe realistë se kontesti rreth emrit është vendimtar për ecjen para të Maqedonisë. Kryeministri Zoran Zaev beson se zgjidhje mund të ketë, por ka refuzuar të jep detaje nga propozimi i ndërmjetësit të OKB-s Matthew Nimitz gjatë bisedimeve të mërkurën në New York me negociatorët e dy vendeve.
Верувајте за суштината на предлозите, на разговорите, на рамката која што е испорачена.
Për thelbin e propozimit për bisedimet për kornizën e zgjidhjes së kontestit që është dorëzuar, nuk do të doja të flas publikisht që të mos prishim gjërat që ekzistojnë. Procesi është transparent dhe ne dëshirojmë që të kemi konsenzus nacional për këtë çështje dhe zgjidhjen qytetarët në fund ta miratojnë me referendum. Unë jam i bindur se mund të gjejmë zgjidhje, sikur ne të kemi kujdes për interesat e palës greke dhe ajo të ketë kujdes për interesat tona. Ka deklaruar Zaev duke e quajtur personal vlerësimin e negociatorit Vasco Naumovski, i cili pas bisedimeve në New York, tha se propozimi i ndërmjetësit Nimitz nuk është i favorshëm për Maqedoninë.
Те работи за личен став, слобода. Луѓето можат да коментират слободно. Јас сум оптимист.
Bëhet fjalë për qëndrim personal, njerëzit mund lirisht të komentojnë, por unë jam optimist dhe madje disa më thonë optimisti pa përmirësuar. Unë besoj se dy vendet fqinje kanë për qëllim që të jenë shtete mike edhe më të fuqishme. Do të gjejmë zgjidhje cila do të ruaj dignitetin e të dy palave, që gjithashtu do të ishte përfitim për dy popujt, ka deklaruar Zaev gjatë një manifestimi fetar në Strug. Mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, sipas njohësve të çështjeve ndërkombëtare, duhet të merren seriozisht, pasi ndryshimi i emrit është alternativa e vetme për anëtarësimin fillimisht në NATO. Isha diplomati Nano Ružin thotë se janë absurde të gjitha debatet që bëhen në opinion se gjoja me ndryshimin e emrit, Maqedonasi do të humbin identitetin.
Vlegovanje të në Makedonija vo NATO e e najbitna cel, promenata na ime to nema da nigocim identitetot.
Anëtarësimi i Maqedonisë në NATO është një nga qëllimet më të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Ndryshimi i emrit nuk do të ndryshoj identitetin tonë. Ne jemi ata që jemi që e flasim këtë gjuhë dhe askush nuk mund të na ndryshoj identitetin tonë. Identiteti është ndjenja përkatësisë një bashkësi etnike dhe ajo asesi nuk mund të zhbëhet për shkak të ndryshimit të emrit të shtetit. Nga kjo mund vetëm se të kemi ndryshime pozitive në kuptimin se vendi do të antarësot në institucionet euroatlantike, ati ku edhe është synimi pjesës dërmuese të qytetarëve të cilët e kërkojnë perspektivë e të cilën mund të gjenë vetëm në Bashkimin Evropian dhe me antarësimin e vendit në NATO, thot Ružin. Jo zyrtarisht të si bëhet e ditur ndërmjetësi Matthew Nimitz gjatë bisedimeve në New York ka dalë me disa propozime për emrin, si Maqedonia e Re, Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Vardarit dhe Maqedonia e Shkupit. Por të gjitha këto emra, si që kanë transmituar mediat, do të jenë në gjuhën Maqedonase, si për përdorim të brendshëm, ashtu edhe për ata ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shtetet e Bashkuara është mbyllur qeveria pas dështimit për arritje të marrëveshjes ndërmjet demokratëve dhe republikanëve. Shtëpia Bardhë tha se nuk do të zhvilloj negociata me demokratët për kërkesat e tyre, derisa ata të pajtohen për zhbllokim të qeverisë. Ta dëgjojmë informacionin për këtë zhvillim. Mbyllja e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka hyrë në fuqi pas mesnatës nga e premtja në të shtunën, me që Shtëpia Bardhë dhe Kongresi dështuan të arrin marveshje për legjislacionin e financimit për të mbajtur qeverin funksionale. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit e kishte miratuar legjislacionin për zgjatjen e financimit të deri më 16 shkurt, por Senati dështoi të votojë për këtë masë të premten para mesnatës. Demokratët e Senatit e bllokuan votimin e masës së përkohshme të financimit në përpjekje për t'i detyruar republikanët që të zhvillojnë negociata për marrëveshje për mbrojtjen e afro 700.000 migrantëve nga dëbimi, të cilët kanë arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe kanë qëndruar ilegalisht. Por Shtëpia e Bardhë, pasi filloi mbyllja e qeverisë, tha se nuk do të bëjë negociata me demokratët për imigrim derisa ata të pajtohen për zhbllokimin e qeverisë. Ne nuk do të zhvillojmë negociata për statusin e imigrantëve të paligjshëm derisa demokratët i mbajnë shtetasit tanë të ligjshëm peng të kërkesave të tyre të pamatura, tha zëdhënësja Shtëpisë së Bardhë Sara Sanders. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Me këtë mbyllje bllokohen pjesërisht disa operacione qeveritare. Shërbimet e rëndësishme përfshirë inspektimin e ushqimit, kontrollet e sigurisë në aeroporte dhe zbatimi federal i ligjit do të vazhdojnë. Megjithatë, punonjësit federal nuk do të paguhen.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, njoftoi se trupat amerikane do të mbeten të angazhuara në Siri, edhe tash pas mposhtjes së Shtetit Islamik. Ai tha se Washingtoni nuk duhet ta përsërisë gabimin që e ka bërë duke u larguar nga Iraku. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se trupat e Shteteve të Bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijojnë kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdonte trajtimin brutal të popullit të tij, tha Tillerson para një audiencë.